mēs, Latvijas sabiedrība, tuvojoties šim piemiņas notikumam, izjūtam smagumu. Ja mēs izjūtam atkal no jauna to traģismu, kas tur notika, bet tai pašā laikā tā loģiskā cilvēka reakcija vismaz mums, kuriem tuvinieki nav nomiruši, aizgājuši bojā, ja, kur faktiski nevis sabruka tikai Maksimas veikals, bet sabruka visa dzīve. Bet mums, kuriem ja, nebija, nu, kuriem tur neaizgāja bojā kādi tuvinieki, ja, tā mūsu dabiskā reakcija ir kāda? Nu, pēc iespējas ātrāk aizmirst. Un dzīve jau apkārt mums to palīdz. Nāk jauni notikumi, ja, nu, ja, cik mēs ilgi to atcerējāmies, nu, tad bija izmeklēšanas kaut kāda komisija, tad mēs kaut ko gaidījām, tad, protams, nekas tur nenotika, cilvēki beidz gaidīt, ja, un, ja, un dzīve mūs aiznes tālāk. Ja, vai mēs esam kaut ko sapratuši, vai kaut kas mainījies, nu, es gribētu teikt, noteikti priekš tiem, kuri piedzīvoja šo katastrofu ļoti tieši tās ģimenes, ja, ja priekš viņiem noteikti daudz, kas ir mainījies, un es domāju, jo viņiem, viņi vēl ilgi neaizmirsīs. Ja precīzāk droši vien, ka viņi visu dzīvi neaizmirsīs, ja šo notikumu, kas viņu dzīves tik traģiski ir ievainojis, bet vai mēs kā sabiedrība to atcerēsimies? Ja vai mums būtu katru gadu jārīko tāds piemiņas dievkalpojums, lai mēs vismaz kaut kā, jā, padomāt, jā, kas tad tur notika, ko tad tas nozīmē priekš mums, vai mēs savā dzīvē dzīvojam atbildīgi pret sevi un līdz cilvēkiem, jā, visšaurākā un visplašākā nozīmē.
Cik jūsprāt šajā piedošanas un samierināšanas procesā ir svarīgi tas, ka kāds atzīst savu vainu, un vai jūsprāt šī gada laikā mēs to esam redzējuši?
Manuprāt, mūsu iepriekšējais ministru prezidents Valdis Dambrovskis, viņš kaut kādā veidā varbūt ļoti godprātīgi vēlējās parādīt, ka arī mūsu politikā ir cilvēki, kuri spēj uzņemties kaut kādu šo te politisko atbildību, lai ko tas arī nozīmētu. Ja? Kaut gan, nu, manuprāt, es domāju, viņam kā ministra prezidentam viņa atbildība būtu bijusi tieši otrādāk, ja palikt un raudzīties, lai tiešām šī situācija tiktu rūpīgi izmeklēta. Tā būtu tā atbildība, ja, kas būtu bijusi jāuzņemās ministra prezidentam. Nu, šobrīd jau mēs redzam, kā tas viss ir noticis. Ja. Protams, ja tādā emocionālā, tā ir arī viena no mūsu emocionālajām cilvēka dabām, ka mums gribās to vainīgo, ja, ātri, kā Teksasā, ja, kaut kur nosodīt viņa, ja, pakārt pie kāda koka, un tam mēs ar tādu, nu, lielu atvieglojumu sajūtu varam doties tālāk, ja, bet tur jau ir tā lieta, ka šis notikums ir tik komplicēts, šī atbildības līmeņi ir tik dažādi, un es domāju par to, ka nu, ka patiesībā viss šis tālākais process, kurā vēl joprojām nav jau nekādi atbildīgi, un neviens arī no tiem, kas tur arī sākumā vismaz bišķiņ jutās vainīgi, ja, šobrīd jau vairs neviens nesaka, ka viņam ir jāuzņemās atbildība. Un es domāju, tā ir, man liekas, tā varbūt pat vēl lielākā traģēdija, ja, kas mūsu valstī ir, un kas kaut kādā veidā rāda, ka mēs neesam sapratuši. Ja to, kas mums tādā traģiskā veidā tika pateikts, ka vēl joprojām patiesībā mēs nemaz neesam, nu, izauguši jeb nobrieduši cilvēki, jo daļa no sabiedrības brieduma, no, es domāju, katra cilvēka, vēl jo vairāk no valdības, no ministriju, no atbildīgo institūciju, ja, briedums parādās tur, kur es esmu gatavs uzņemties atbildību. Un ja es neesmu gatavs uzņemties atbildību, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs turpinām darīt. Ja? Tieši tāpat, kā mēs esam darījuši. Jo, nu, tā ir varbūt vienkāršāk, vieglāk atkal, ja atgriežamies pie tā, kas tad ir tā pati cilvēka daba.